Blaðsíða 58. Amma eldar á prímus. Hún er ekki með olíueldavél. Inn af ganginum eru tvö herbergi, annað er stofa, hitt svefnherbergi. Þetta eru lítil herbergi. Í öðru þeirra er kolaofn, en engin í hinu. Börnin sofa í herberginu, foreldrar þeirra í stofunni. Gólfið í herberginu er heilt, en varla er hægt að stíga á gólffjalirnar án þess að þær brotni. Þá kemur í ljós moldargólf og upp úr götunum skjótast rottur. Þær skjótast milli horna og skríða herbergið, en enginn sem ég tala við man eftir þeim í stofunni. Voru þið hrætt við rotturnar, spyr ég Kára löngu síðar. Nei, ég man ekki til þess að við varum hrætt við þær, frekarinn við varum vond við þær, segir Kári.